Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje norime kalbėti apie švenčiausiojo sakramento adoraciją, kuri prieš vasario 16-ąją prasideda Kauno prisikėlimo mažojoje bažnyčioje. Šioje laidoje dalyvauja Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir taip pat Kristaus prisikėlimo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Sveiki.
Taigi prieš vasario 16-ąją jau kelinti metai vyksta 40 valandų švenčiausio sakramento adoracija. Galbūt reikėtų keletą žodžių tarti apie vasario 16-ąją, kodėl ji mums net ir tokiems tikintiems žmonėms, bet jau nutolusiems nuo 1918 metų vis dar yra svarbi.
Pirmiausia, tai reikia paminėti, kad tai yra visgi mūsų tautai Dievo dovana. Ir 18 metais, žinodami istorinį kontekstą, kas vyko, kaip mes tiesiog ištrūkom kaip paukšteliai iš paukštininko žabangų, pasak psalmės, ir taip pat kaip Dievas neįtikėtinu būdu mus išvedė ir tais 90-aisiais, kai vėl atgavome nepriklausomybę. Tai abi šios datos, kovo 11 ir vasario 16, simbolizuoja mums tikintiesiems maloningo Dievo veikimą. Viešpats sukūrė žmogų laisvą pagal savo paveikslą apsispręsti, kurti savo likimą, bendradarbiauti vieni su kitais, o svarbiausia su pačiu Dievu, turi turėti laisvės kontekstą. Kitaip yra vergovė, priespauda, žmogus negali savęs skleisti, savo asmenybės tvirtinti, ir tą labai gražiai apibūdina Senojo testamento išėjimo iš Egipto istorija. Išrinktoji tauta ilgėjosi laisvės, žygis per dykumą ir pažadėtoji žemė. Tai mūsų tautai praktiškai yra simbolis, kuris atsikartojo istorijoje, tarsi dar kartą išvedimas iš Egipto žemės, tos nelaisvės, tos priespaudos, to vargo ir skausmo, į tikrai nepaprastai gražią istoriją, kur dabar mums uždavinys laisvėj saugoti.
Mielas monsinjorė, jūs prisidėjot, kad Kristaus prisikėlimo bazilika štai prisikeltų, būtų atstatyta kaip padėka už Lietuvos laisvę. Kaip jūs štai prisimenat vasario 16 šventimą iš ankstesnių laikų, iš ankstesnių tų metų, kai tas nebuvo galima?
Paprastai mūsų šita šventė vasario 16 yra brangi kiekvienam lietuviui ir tai jinai labai yra tampriai surišta su šia bazilika, nes, kaip žinome, istoriškai ši bazilika statoma buvo kaip padėkos už laisvę ženklas. Ir nuo to laiko, kai pradėjo jinai statytis ir iki karo, ko jie paskui jau okupavo Lietuvą, nutrūkęs buvo tas ryšys, o paskui nuo 87 metų iki 2004 metų ši bažnyčia vėl buvo atstatoma ir visi troško tą turėti kaip nepriklausomybės simbolį ir kaip padėka Dievui už laisvę ir nepriklausomybę. Todėl ir tradiciškai metai iš metų vyksta 40 valandų adoracija, kaip padėka Dievui už patirtą ypatingai gautą tą Dievo malonę, už tą laisvę ir nepriklausomybę ir už tą meilę mūsų tėviniai Lietuvai.
Kodėl mums reikia prisiminti tas datas, už jas dėkoti, kodėl vat, jos yra svarbios, tos tokios datos vasario 16, kovo 11 ir kitos atmintinos dienos?
Atmintis gražina mums iš tikrųjų įsipareigojimą. Mes žinome, kad visos tos datos turėjo kainą ir 18 metais ir 90 metais jos iš tikrųjų ilgos kelionės išdava rezultatas. Kelionės, kuri buvo daug maldos, mąstymo, veržimosi laisvę istorijos. Jos primena įsipareigojimą saugoti laisvę, nes kaip žiūrime dabar į pasaulio įvykius, matom, kaip trapita laisvė ir kaip sunkiai kai kurios tautos jo siekia ir dėja dešimtmečiais, o kartais šimtmečiais neturi. Netgi vakarų demokratijos, žiūrėk, susviruoja. Tai šiandien, tai ten, tai proveržiai, tai vairios agitacijos ir pastoviai esame pagundoje totalitarizmo, kuris vėl gražina žmogų tarsi tą vergovės būseną. Ir mes matom, kad jeigu šitų dienų nešvesim, mes pamiršim ir istoriją, ir įsipareigojimą. Neveltui Izraelio tauta, švensdama išėjimą iš Egipto, vis nuolat kasmet pažymi tą istoriją ir tiesiog įsakyta pasakoti vaikams, kas atsitiko iki detalių, kaip skubėjo, kaip ten tešla ir paplotėlė kepami nerauginti, nes nespėjo. Viskas labai svarbu, kad duotų žmogui ryšto, drąsos, tokio, sakyčiau, na, netgi dvasinio įkvėpimo nešti tą laisvės vėliavą, vis iš naujo prisimenant, kad be laisvės žmogus praktiškai sunyksta, jo valstybė negali klestėti ir jo pačio gyvenimas yra vargo vakarienė, kaip sakant. Tai prisiminimas, kaip įsipareigojimas, kaip jaunajai kartai perdavimas laisvės projekto.
O jums netrodo kartais, kad jaunoji karta, gal ir kai kurie vyresni žmonės, galvoja, kad ta laisvė yra savaime suprantamas dalykas ir nereikia nei dėl jos grumtis, nei ją ginti, nei už ją kovoti, kad ji savaime suprantamas dalykas, kad savaime suprantama, kad mes esam laisvi, kad yra daugybė galimybių ir panašiai, kad neįvertina, kad jinai kažkam kainavo.
Kai tai pradeda galvoti, didesnė dalis tautos prasideda didžiulis pavojus pakartoti totalitarizmo istoriją, galim taip sakyti. Mes matom, kad tikrai kraštai kai kurie atkrenta į diktatūras ir labai sunkiai eina į priekį. Tai čia kaip treniruoti tam tikrą prasme. Mes vis iš naujo švesdami šias šventes atpasakojame kovų ir laisvės istoriją ir mes kiekvienas širdyje, manau, tam pasiryštam ir atbundame iš naujo, kad štai žiūrėkit, jeigu to neturėtume konteksto laisvės, mes neturėtume nei galimybių kurti savo krašto likimą, nei perduoti geriausią jo versiją savo vaikams, nei patys asmeniškai tobulėti.
Monsignore, jūs esat, taip sakant, įvairių laikotarpių matęs ir savo kailių patyręs, kaip tą laisvę vis dėlto įvertina šiuolaikinės kartos, štai tą dovaną, kurią tiek daug žmonių gynė, dėl jos nukentėjo, išsižadėjo net savo gal įsitikinimų ir panašiai.
Be abejo, kad viso mes su žmonėmis susitinkam įvairiais, požiūriai kartais ir keičiasi, bet manau, kad tas priminimas, kuris vyksta kiekvienais metais, tai jis tik vis tiek pažadino jaunų žmogaus širdyje, kad ta laisvė nebuvo taip lengvai atgauta, kaip mes, kai įsivaizduoja. Ir dabar, kai žiūrime ir filmus sukurtus, ir paskaitos vyksta studentams mokyklose, na, tikrai kartais tenka iš mokytojų pačių girdėti, kai mokiniai labai stebis ir patika gerai, ir kai vyskupas paminėjo, kad reiškia, kad ta laisvė nebuvo taip lengvai atgauta, kad ir žuvo žmonės, ir kentėjo žmonės, o dabar mes ją turime ir supraskime ir tą jauną žmogų. Jis, kai nepatyręs viso to, jis žiūri, kad ar galėjo tai būti, bet kai vat ir paminėta, kad atlaisvė yra trapi, jinai gali būti vėl atimta, ar sakykime, ar dar kažkas, tai kol mes kalbėsime jaunai kartai, kol karta kartoms perduos, tai manau pulsuos Lietuva. Bet jeigu mes užgniaušime arba užmiršim arba prigesinsime kalbėti apie laisvę, tą, kurią iškovojame, jinai gali tikrai labai dėliam pavojui atsidurti. Jaunas žmogus šiandien labai visko greitai nori ir jam kartais sudėtinga suprasti, kodėl čia taip, o ne kitaip, kodėl čia negalima taip, o kitaip. Tai manau, kad visos šitos šventės ir kovo 11-oji ir vasario 16-oji, tai yra akcentai jauno žmogaus širdyje pasėta, kas buvo ir kodėl mes turime už savo tėvynę kovoti ir saugoti tą laisvę nepriklausomybę ir dėl jos aukotis. Ir manau, tie pavyzdžiai tų žmonių, kurie atidavė savo gyvenimą, yra akivaizdus ir apčiuopiami šiandien jaunam žmogui tai, ką jie išgyveno ir kad mes būtume šiandien laisvi.
Na, mes ne tik tai prisimename tuos kovojusius dėl laisvės, ne tik prisimenam tas datas, bet ir kaip tikinti žmonės malda palydime šitą dovaną ir šitas datas apgaubėme malda. Kodėl štai jau kelinti metai yra švenčiama švenčiausio sakramento adoracija, būtent šią progą, kaip galėtume paaiškinti klausytojams?
Na, adoracija tai yra ypatingas kvietimas į maldos ir susikaupimo laiką. Mes žinom, kad jau keletą dešimtmečių prieš kovo 11 egzistavo Eucharistijos bičiulių sąjūdis, kurio tikslas buvo visgi melstis švenčiausiai adoruojant, prašant Dievo išlaisvinimo dovanos, nors tuo metu, kai visa tai prasidėjo, atrodė visiškai neįmanoma. Praktiškai čia buvo tiesiog stebuklo prašymas, nes visi himnai priminė, kad tai yra amžina valstybė, gyvos per amžius ir bus dar laiminga, brangi tarybų Lietuva. O čia mes meldžiamės, kad jinai būtų kitokia. Tai paskatinti va tų tikrai pogrindį karštų širdžių susibūrimo maldos jų tarsi tęsėme tą tradiciją, primindami ir per šią 40 valandų adoraciją, koks buvo priešaušris laisvės, kad jis netėjo tik už dyką mums vaikščiant po paplūdimį, kad tai buvo pasiryžimo žmonių maldos, ilgos maldos, ištvermingos maldos, piligriminių žygių tradicija. Šiluvoj atsimenu, kiek žmonių eidami nukentėjo, nes buvo fotografuojami, kviečiami į tuometinius komisariatus aiškintis, kodėl jie meldžias, kas čia daros. Tarybinė valdžia pajuto, kad čia yra tiesiog prieš valdžią, nors žmonės susirinko melstis, bet jie jautė, kad tos galios, kurios gali šitiem žmonėm padėti, yra virš jų jėgų. Ir įsipildo staiga laisvės aušra, tas lūkestis staiga tampa realybė. Ir šiandien mes ir prisimename per šios maldos kvietimą ir toliau prašome laisvės išsaugojimo dovanos, primenant, kad jinai tokia svarbi, kad turime ateiti, suklupti ant kelių ir ilgiau praleisti laiko viešpaties akivaizdu, meldžiantis ir už save asmeniškai, bet nepamirštant brolių ir seserų, tautiečių, kurie galbūt dar nėra atradę tikėjimo, gal nežino, iš kur visa tai kyla, kokios šaknys yra šios laisvės sąjūdžio ir kas laisvės autorius pagaliau. Visi tie dalykai adoracijos kvietime ir maldoje tampa priminti, išgyventi ir vėl naujai tarsi pasiryžimo laikas.
Kristaus prisikėlimo bažnyčioje bazilikoje ir taip pat mažojoje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje adoracija vyksta taip pat ir kitomis progomis. Galbūt reikėtų priminti klausytojams, kas tai yra per malda ir aiškiai, kodėl žmonės susirenka į adoraciją ir kitomis progomis.
Taip, adoracija parapijoje vyksta kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo ryto 8 iki 16 valandos. Kasdien ateina žmonės tiesiog pabūti tyloje, na, susikaupti, padėkoti Dievui, žinoma, ir paprašyti Dievo palaimos. Ir tokioje dvasinėje atgyvoje, tokioje tyloje ir ramybėje, tokioje šiltoje aplinkoje tikrai tas pokalbis vyksta ir aš pats matau, kai tikrai iš parduotuvės žmonės iš turgaus einami ar taip pro šalį eidami užsuka, na tiesiog ir šlovina viešpatį. Aš manau, kad kiekvienas ateidamas prie viešpatės atsineša savo įvairių dėkojimų, visų savo rūpesčių, kur sudeda tiesiog prie viešpatės kojų, o malda tikrai mus padaro kitokius. Nes būdami toje ramybėje mes galim tada atrasti ir save, kai kartais blaškomės dėl visokių gyvenimo įvykių ir kartais net nerandam kur nurimti. O čia šita vieta yra būtent prie viešpaties kojų, tyloje, ramybėje, kaip dėkoti ir galų galę klaus viešpatie, kaip man dabar šitą sprendimą daryti. Na, kas liečia adoraciją švenčiausio sakramento 40 valandų, manau, kad tai irgi labai svarbi, kaip padėko ženklas Dievui, kad, nu, kaip ir kaip minėta, kad mūsų tauta išvedė į laisvę. Bet mes turime budėti. Ir mes melsis turime, kad ne tik tai būtume laisvi, bet ir savie, kad būtume laisvi. Vis tiek už mūsų tėvynę, už mūsų žmonės reikia melsis. Ir prašyti Dievas, kad mūsų tiesiog keistų, mūsų atsirastų dar daugiau gėrių, meilės, gailestingumo, nuoširdumo vienas kitam. Tai viskas sudedama prie viešpaties kojų. Ir visi palaimingi tie, kurie tikrai atranda laiko pabūti prie Dievo ir tiesiog per maldą prie švenčiausio sakramento ir sakyti savo visus džiaugsmus, rūpesčius ir skausmus.
Na, aišku, iš visų maldų turbūt adoracijos malda yra pati tokia daugeliu žmonių nesuprantamiausia. Jeigu ten, pavyzdžiui, giesmės, na tai gėdam, jeigu rožinis, na tai kartoja maldo žodžius, jeigu ten kokia kita malda, na tai įsijungiam atliepus kažkaip atsakom ar kaip kitaip, kartojam tekstą, kurį išmokę esam. O ta tokia adoracijos malda daugeliu žmonių yra pati nesuprantamiausia. Galbūt galėtume pasakyti, kaip reikėtų pradėti melstis adoracijos metu. Kokius patarimus galėtume žmonėms duoti, kurie niekaip neprisijaukina šitos maldos ar ir savoj bažnyčioje, štai galbūt norėtų girdė apie tai, bet patys tiesiog nežino, nuo ko pradėti.
Šitai maldai reikia nusiteikimo. Turim pripažinti, kad mus labai blaško triukšmas, kuris tiesiog supa mus. Netgi tas vadinamas baltas triukšmas, kur kažkas vis tai užė, tai zvimbė, tai dar kokie dalykai, o taip pat turim nepamiršti, kad yra ir vidinės triukšmas, minčių, nuodėmių triukšmas, pagaliau nerimo triukšmas. Tai žmogus atėjęs į tokią vietą, kur visur tylu ir niekas nevyksta, pasijaučia pradžioje tikrai keistai. Arba kažką reikia daryti, gėdot, melstis, skaityt, mąstyt, arba tada eit lauk ir dirbt kokio darbo. Tai va tokių minčių turbūt pradžioje užeina. Bet jeigu pasiseka tam žmogui bent valandėlę nurimti tą banguojančią jūrą, kaip sako, savyje sustabdyti, tada jis pradeda jausti, kad į širdį pradeda grįžti ramybė. Toks truputėlį giedrumas, sakyčiau, gyvenime. Jeigu nepasiseka tokios ramybės iš karto patirti, tai labai aišku gerai yra malda ir iš maldaknygės, ir tos tradicinės mums žinomos. Tada švento rašto skaitimas, litanijos, pamaldžios įvairios praktikos, devindienių ir kitos, jos tarsi įveda kaip vartai į tą jau buvimą su viešpačiu, apie kurį katekizmas kalba kaip kalbėjimasis akis į akį. Viešpats žiūri į mus, o mes žiūrime į jį. Ši malda tik tie, kurie yra ištvermingi, pasiekiama ir išgyvenama kaip malonė. Čia reikalinga praktika, nusiteikimas, laiko skirimas. Bet jeigu taip jau visiškai liaudiškai tariant, kas adoracijos malda yra, tai laiko Jėzui padovanojimas. Tu gali ten muistytis toj kėdėj, tavo mintyse gali ūšti, bet jeigu tu vis dėlto padovanoji ten kokią valandą ar dvi ir nepabėgai, tai jau žinok, kad Dievas pastebės tave, kad tu jau kažkaip suvokiai, kad tas brangiausias išteklius, kurį tu turi, tau pavyko jį padovanot savo kūrėjui. Tu jau neleki laukais, bet tu jau kažkaip sakai, čia svarbu. Aišku, kad tai yra antgamtinis žmogų, na kaip čia pasakyti, pagrindimas. Mums sunku pasakyti, kaip ten įvyksta fiziškai ar mechaniškai tas santykis su Dievu. Bet ką geriausiai galim turbūt apibūdinti, tai širdies ramybė. Jeigu žmogus ją pasiekė, reiškia, jau jisai gavo tos maldos vaisius. Jau paragavo. Ir jis paskui nebepamiršta. Tie, kurie iš tikrųjų įžengė į tą maldą, jie ir grįžta, kaip į kalnus alpinistai, sako, kalnos pabuvę vėl juos traukia, tiesiog nežiūrint net pavojų. Tai čia panašiai.
Nu, o tai ne tik tai turbūt traukia dėl to, kad pabūti maldoj, bet turbūt traukia dėl to, kad žmogus nori išgirsti viešpaties balsą, patirti, ką Dievas jam nori pasakyti, ko jo prašo, į ką jį kviečia. Kaip galbūt išgirsti viešpaties balsą adoracijos metu, gal, mėly ganytojai?
Na, turbūt pats pagrindinis dalykas, jeigu mes sugebame nurimti, jeigu mes sugebame įsiklausyti, tikrai Dievas prabyla mums, nes mes atinam iš gatvės su vairiausiais savo rūpešiais, įsiarzinę savo šeimose. Ir čia būtent reikia atrasti tos ramybės ir kaip arkivyskupas sakė, padovanoti to laiko, o jau kai tai pradžia bus padaryta, paskui Dievas pasirūpins. Ir manau, kad visada mes galime išgirsti Dievo balsą, tik tai reikia įsiklausyti. Ta malda, kurią mes kalbame ir stengiamės, tegul bus tik vieną kartą Tėve mūsų sukalbėta, bet jinai bus iš širdies padaryta, sukalbėta tikrai ta malda ir tai bus, manau, kad žingsnis jau į tai. Ir pasitikėjimas. Esu čia, atiduodu viską, kas yra, matau, kas nėra gerai, džiaugiuosi, dėkoju už tai, ką turiu ir prašau malonės tavo. Ir tikrai galime daugiau nieko nesakyti. Išsėdėti ir pamatysite, kaip Dievas prabils. Aš žinau iš savo patirties, kai būna įvairiausių rūpešių parapijų ir kartais taip sunku kažkokį tai priimti sprendimą. Sėdi nieko, tada negalvoji, tik tai ir paskui išeini pats net džiaugiesi, kad tu atradai atsakymą. Ir stebiesi, kas įdomiausia, stebiesi. Nu, kodėl man tokia mintis anksčiau netėjo? Siek Dievas veikia, jeigu tu jį kreipiesi, pasitikė juo, tikrai Dievas veikia taip, kad stebina paskui kiekvieną žmogų, man atrodo.
Tas Dievo kalbėjimas kartais gali mums nuskambėti keistai, kaip tai jau čia man Dievas kalba, kitam nekalba, man kalba. Kas čia dabar, ar balsus girdim, ar kokias ypatingas patirtis turim, bet Dievas, kaip sakom, kalba, jis, vat kaip Monsinjoras Vytautas paminėjo, ateina per tokį aiškumą staiga, tuos aha momentus, bet taip pat ir per paprasčiausią švento rašto skaitimą, kuris prabyla man asmeniškai. Vat tik buvo Evangelija, kur Jėzus išlipo iš valties ir žmonės visi jį atpažino. Jis dar nieko nešnekėjo, jau jį atpažino. Tai nešėsi savyje jau kažkokią kokybę, kur staiga krito į akis. Ne? Dabar skaitant tokią evangeliją, galbūt man irgi susimastyto, kaip mano veidas atrodo, ką kiti atpažintų iš mano veido. Tai neramybė, įtampa, didžiausias liudesys, ar vis dėlto tas veidas neša šilumą, paguodą, užuojautą kitam. Tai vat, skaitant tiesiog paprasčiausius žodžius evangelijos, viešpas gali mane prakalbinti per tas istorijas, kartais tokius visai netikėtus dalykus, kaip yra tos pasakojimas, kad kunigas labai ilgai sako pamokslą, pašnekėjo 20 minučių, sako, tai čia buvo pirmoji dalis, dabar bus antroji dalis pamokslo. Ir kad gyrė žmogus, kaip gražiai kunigas kalbėjo, kokią nuostabų žodį pasakė. ir pasiteiravus, kasgi jį palėtė, ogi tai, kad kunigas ištarė buvo pirmoji dalis gyvenimo, dabar bus antroji. Jį prakalbino detalė. Čia ir sakom, Dievas žmogų kalbina.
Na, paprastai adoracijos metu mes pažįstam du tokius būdus, kai mes esame tyloj, nieko nevyksta, išstatytas ant altoriaus švenčiausiasis sakramentas ir štie žmonės vatyli, žiūri, kažkas gal kažką skaito, kažką sako ir aišku, yra ta kita forma, kai prasideda giesmės, kai prasideda maldos garsiai sakomos ir vat tos tylos nėra. Tai ką galėtume pasakyti apie tokias dvi prieigas prie šios maldos? Va, daug yra tokių ginčių, kad adoracija yra tik tylos malda, kad negalima čia jokio triukšmo kelti, o reikia būti, nurimti, klausytis, laukti, ilgėtis, mylėti. Kiti sako, reikia kurstyti tą meilę, va, būtent giesmę, švento rašto skaitimo. Mes Marijos radijui tai dar su tokiu iššūkiu susidurėm, kad čia tylos negali būti, bet norim perteikti tą nuotaiką. Ir dėl to yra transliuojamo švenčiausio sakramento adoracijos. Kokios jūsų mintis, štai va, svarstant tokius klausimus?
Tyla yra visgi virdinis širdies dalykas. Visa tai, kas vyksta, ar tai kalbėjimas kokios maldos, ar giesmės gėdojimas, tai yra nebe esmė. Esmė, kas darosi žmogaus širdį. Tai nebūtinai fizinė tyla bus tyla ir mano viduj. Atvirkščiai gali būti, kad ta tyla pasidaro spenginti, gazdinanti, kitas tiesiog bėga nuo tos tylos. Tai jeigu yra malda, yra giesmė, tai jinai tarsi lydi į tą žmogaus širdies ramybės ir susitikimo su Dievu erdvė. Ir čia turėtų būti tikrosios tylos esmės samprata. Juk tylėti fiziškai tai nebūtinai turėti ramybę. Mes tą gerai žinome. Dėl to kai kurie žmonės tiesiog bėga nuo tylos ir juos gazdina. Bet koks tylaus reiškiasi momentas, nes ji neįprasta, o dar daugiau kartais žmogus pradeda bijot pat savęs, nes kai pasižiūri į vidų, reiškia, norisi gūžtis. Tai šitos kalbos, ar tai turėtų būti tik tyla, ar tai giesmė, vis tiek tai yra antraeilis dalykas. Mes turime kalbėti, kas mano viduje vyksta, širdyje. Ir tada, jeigu širdyje ramybė, tai man nėra taip svarbu, kokia ten ta išorė, ar ten kokia litanija kalbama, rožinis, ar pagaliau giesmė. Tyla vis tiek širdyje gali būti netgi skambant Marijos radio eteriui.
Monsignore, kaip jums ta giesmė, malda, tekstas, garsas adoracijos metu ir tyla, kaip jums atrodo?
Aš manau, kad vienas kitą papildo. Nes vat, kai įsiklausome į giesmė žodžius, kartais žmogus blaškus, tiesiog nežino, ką kalbėti Dievui. Ir tu, kai įsiklausai į giesmės žodžius, dar jeigu pritari, na iš tikrųjų atrandi labai labai gražių dalykų. Ir tas pašlovinimas. O gal kirtu iš kitos pusės ir yra tam tikra mokykla per šitai, na, sugebėti klausytis. Nes, aišku, yra žmonių, kurie nori tylos ir jiems tik tyloje tas viskas tinka ir kartais kiti net bamba, nervuojasi, ai, čia dabar galėtų tyla būti. Bet čia gal kaip tik Dievas per tai mus irgi moko sugebėti įsiklausyti, būti pakančiam, o galų gale per tuos žodžius atrasti naujus dalykus, dvasinius dalykus, kurie reikalingi mano asmeniam, galbūt dvasiniam gyvenimui. Taip kad atverkime širdį, nesipiktinkim, o jungiamės į bendrą maldą. Jeigu aš neturiu balso, tai galiu klausytis, o jeigu turiu balsą, gėduokim. Seniai bažnyčiai kalbam apie bendrą gėdojimą bendruomenių šventosiose mišiose ir kartais matai, žmogus turi tikrai gražų balsą ir nepraveria lūpų. O čia reikia šlovinti viešpatį, kad ir šventų mišių aukoje gėdame šventas ar kitos, ar garbė Dievui. Visos šitos giesmės, tai jungiamės, labai gražu bus.
šiuo laikotarpiu šitą adoraciją mažojoje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje Kaune tokia ypatinga bus, nes naktinę adoraciją transliuos Marijos radijas, o dienos metu turbūt vos tik tai vienas kitas žmogus ten galės būti, budėti. O štai per Marijos radiją bus transliuojama naktinė adoracija. Kaip tiem klausytojams, būnant namuose, būnant galbūt kelionėje, arba gal darbo vietoje, arba ligoninėje, štai sergant, lovoje gulint, būti švenčiausio sakramento adoracijoje, kai girdi štai, kad kažkur vyksta malda ir šiuo atveju mažojo Kristaus prisikėlimo bažnyčioje ir jinai transliuojama, ar per nuotolį tą adoraciją, kokia jos vertė, kaip tą daryti, kaip įsijungti, būnant savo aplinkoje, kartais virtuvėje galbūt, kartais lovoje ar dar kažkur.
Žinot, vis tiek, man atrodo, jeigu mes jungiamės į bendrą maldą, tai jau stengiamės atidėti visus pašalinius darbus į nuošalę vietą ir būtent susikaupti. Nu, dauguma turim šventus paveikslus, turim kryželį, žvakę galime užsidegti, paimti rožinį kartu, reiškia, ar švento rašto tekstą. Na ir melsis, man labai gražus pavyzdys yra, kai amžinatilsį pažinojo tokią Vokietijoje vokietę, kuri negalėdama dėl sveikatos, negalėdama aplankyti savo parapijos bažnyčią, jinai žinodavo, kad vyksta adoracija švenčiausio sakramento, kadangi Vokietijoje jau seniai televiziją rodydavo, tai įsijungdavo televiziją ir jinai tiesiogiai matydavo švenčiausią sakramentą ir jinai kalbėdavo ražančių, maldas kalbėdavo. Tai man buvo toks labai atradimas, dar pas mus tokių dalykų net nebuvo, bet man buvo atradimas, kaip žmogus gražiai įsijungia į švenčiausio sakramento adoraciją. Tada nieko jinai nedaro aplinkui, tik tai yra Jėzus ir jinai ir maldos momentas vyksta. Tai aš manau, kiek kiekvienas mes galime, tuo labiau, kad mes girdime, kad vyksta adoracija ir mes galime tai namuose padaryti, nes kitas vėlai eina miegoti, kitas kažką tai, na galų galia tai gali būti ir mano darbas, kurį aš turiu dėl šeimos padaryti, jis turi būti pašvestas didesnėje viešpaties garbei ir tai galima sujungti. Manau, kad kiekvienas galima atrasti savo laiką ir savo maldos būdą, o pats geriausias turbūt būdas, tai kai mes paskiriam tą laiką, atidedam visus tuos darbus ir tiesiog tyloje sėdime, meldžiamės ir jungiamės per Marijos radiją.
Kokia dar gali būti ta adoracijos patirtis, kai mes girdime, kai mes dalyvaujame, galbūt dar kažkaip galime jungtis, juk priimam ir dvasinę komuniją, būdami visiškai net ne bažnyčioj, net negirdėdami, bet tą ilgesį tokį išreikšdami, galbūt dar kažkaip gali žmonės pagarbinti viešpatį, išreikšti tokį ilgesį Dievui.
Malda visgi yra dvasinis dalykas, mes tą žinome iš patirties, kadangi vėlgi kalbame su Dievu, kaip sakom, bet tas kalbėjimas yra kitoks negu kalbėti su žmogum ar su kokiu pažįstamu ar ne. Juk tai yra dvasinio lygmens bendrystė, kur mintys, svajonės, pasiryžimai, atgaila, viskas susipynę į žmogaus vidinį pasaulį, apmąstymą. Ir čia vieta nėra taip svarbi. Mums labai svarbus būtent šis įvykis vidinis. Ir mes gerai suprantam, kad bažnyčia mums labai padeda, kai aš esu toje erdvėje, nes jinai nuteikia bažnyčios architektūrą, pagaliau nekasdieninis vaizdas labai padeda. Bet jeigu to neturim, tai nereiškia, kad malda negali vykti. Jinai vis dėlto, būdama dvasinio pobūdžio ir vidinio žmogaus pasaulio dalis, jinai toliau gali vykti per įsijautimą, per nusiteikimą, pagaliau įsivaizdavimą. Mes apdovanoti kaip žmonės tuo vidiniu pasauliu, kuris ir jausmus apima, nematomus, ir mintis, nematomas, ir pagaliau vaizduotę, kuri gali mus ir į Švento Petro baziliką nukelti, ir į Kiolno katedrą, ir tikimės į dangų nukelti, kiek įmanoma žmogų įsivaizduoti. Tai jisai nesusaistytas yra nei su erdve, nei su vieta, jeigu tikrai dvasinis gyvenimas gilus, o vaizduoti, sakytume, išlavinta.
O ką galime pasakyti apie naktinę maldą? Štai įprasta turbūt dieną dirbti, naktį miegoti. Jeigu malda ir darbas, tai gal dieną užtenka melstis, o štai rengiamos ir naktinės adoracijos, ir jums turbūt teko nekartą budėti naktį maldoj ilgiau ar trumpiau. Kodėl štai naktį reikia skirti laiko maldai? Kaip galėtume paaiškinti mūsų klausytojams, priminti gal?
Nakties malda yra susijusi ne tik tai su laiku, kuris įprastai yra ramesnis dėl savo pobūdžio, bet ir su auka. Tai reiškia su tam tikra, na, kaip čia pasakyti, įsižadėjimo, pasninko ir tokio ypatingo nusiteikimo veiksmo. Jeigu Evangelijoje skaitome, kad Jėzus praleido maldoje visą naktį prieš tuos svarbiausius savo gyvenimo įvykius, jis mums parodo pavyzdį, kad laiks nuo laiko ir mūsų kaip tikinčių gyvenime gali ištikti mūsų va, tas ypatingas maldos laikas. Kai esame dienos metu, tai visada mes tarsi apriboti dienos valandų veikimo. Net jeigu ir esu maldoj, vis dėlto turiu žvilgčioti laikrodį, nes tai grįžti reikia, tai autobusas, tai vaikai, tai namai, tai valgiai, tai pagaliau darbai. Visada tu esi grafike tam tikrą prasme. Naktyje tu visiškai gyveni kažkokiam kitokiam grafike, kur nėra to tokio nastumimo, kuris dažnai būna beveik toks išgyvenamas kaip pareiga, kaip prievarta. Naktį tarsi daugiau laisvės.
Bet nuovargis kartais stumia, tai, merkia akis.
Tai jau nuovargis stumia, tai tada jau nuovargis, aišku, savo žodį taręs yra visagalis tame prasme, bet nuovargis irgi gali būti įveiktas, jeigu ryštinga dvasia, sekant Jėzų. Pavyzdžiui, kai mokiniai užmigo, negalėjote nei valandėlės pabudėti, ne, tai primindamas, kad vis dėlto galėtumėt pabudėti valandėlę. Primindamas, kad yra įmanoma tokie dalykai, kai yra stiprus prašymai, kai reikia tikrai atkovoti, kai reikia įstovėti, kai reikia intenciją labai rimtą viešpačiui perduoti. Tai mes pasiryštam paukoti tą nakties miegą, tą laiką ir tikime, kad ta auka nėra veltui. Ne, vis dėlto žmonijos toje religiniai sąmoniai buvo kažkaip aišku, kad tu turi mainais kažką duoti Dievui. Negali tik tai gauti ir eit savo švilpaudamas. Ne, kažką turi duoti. Tai va tas nusiteikimas, tas toksai nusigalėjimas, sakytume, rodo, kad tikrai rimta, kad tikrai aš noriu to dalyko, kad tikrai čia svarbu, kad net miego valandą paukojau.
Monsinjorė, kokie jūsų nakties adoracijos maldos patirtis?
Matot, bet šventas miegas irgi geras dalykas, užsnūstant. Va, žmonės kartais labai taip skrupulatiškai sureaguoja. Na, aš visada nuraminu, kad šventas miegas irgi geras dalykas. Kiekvienas turbūt žmogus pasirenkame, kuris laikas yra tinkamiausias. Na, sakykime, vienam tas ilgesnis laikas dienos, kitam nakties laikas, kiekvienas individualiai, bet aišku, viešpačiu mes irgi turime padėkoti, turime įskirti to laiko. Tai kiekvienas pasirenka, manau, kad pagal save ir pagal tai, kaip jisai supranta ir kaip nori viešpačiu dėkoti ir pašlovinti.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, artėjant vasario 16-ąjai primenam tokią iniciatyvą, kad štai mažojoje Kristaus prisikėlimo bažnyčioje vasario 14-ąją prasidės švenčiausio sakramento adoracija, ji truks 40 valandų iki pat vasario 16-osios, kaip padėka už Lietuvos laisvę ir prisiminimas tikrai tų žmonių, kurie dėl tos laisvės paukojo sveikatą, gyvybę, savo išteklius
ir Marijos radijas transliuos naktinės adoracijas, dienos metu turbūt bus galima užeiti į bažnyčią, mažąją prisikėlimo bažnyčią, kuri yra šildoma ir pabūti tiek, kiek kas galite, trumpai galbūt pabūti ar ilgiau, pasimelsti tyloj ir padėkoti Dievui už laisvės dovaną ir prašyti, kad tą laisvę mes ir toliau brangintume, savotiškai pasiryšti, priimti tai, ką Viešpats mums duoda ir pažadinti savo širdį dėkingumą bei solidarumą. Šioje laidoje apie švenčiausio sakramento adoraciją, jos prasme, kalbėjo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas ir taip pat Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos klebonas monsenjoras Vytautas Grigaravičius. Juos kalbino už kunigas Saulius Bužauskas. Visiems maldos dvasios. Ačiū, sudie.
Su Dievu.